Velkommen til Shitstorm Doktor. TV2 har lige begået en dokumentarudsendelse, der mest af alt beviser, hvor nemt det er at lave en dokumentar, der skandaliserer en højt agtet organisation, selvom der ikke er noget synderligt at kritisere den for. Jeg taler om dokumentaren Livgarden på stoffer, som blev sendt ud onsdag den 19. marts. I dokumentaren medvirker der 6 tidligere medlemmer af Livgarden. 3 af dem er anonyme. 2 af de anonyme er ifølge dokumentaren anonyme, fordi de har begået strafbare handlinger. TV2 siger ikke noget om, hvilke strafbare handlinger der er tale om, men jeg har et bud. Vi ved fra dokumentaren, at 3 gardere på et tidspunkt er blevet bortvist og dømt for at have sniffet kokain på Livgardens kaserne med brug af en af Livgardens sabler. Mit gæt er, at de 2, der medvirker anonymt på grund af deres strafbare handlinger, er en del af den gruppe, som blev bortvist og dømt. Sådan nogle fyre har nemlig en rigtig god grund til at stille op i en dokumentar og påstå, at der er masser af stoffer i Livgarden. Fordi hvis der vitterlig er masser af stoffer, så må det jo betyde, at de slet ikke var de eneste, der gjorde det. Og derfor er det jo heller ikke så slemt, at de gjorde det. Det gør det også lidt nemmere at forklare sin narkoplettede straffeattest, hvis man kan sige, jamen har du ikke set den der dokumentar på TV2? Det var jo en del af kulturen i Livgarden at tage stoffer. Jeg gjorde jo bare ligesom alle de andre. De 2 anonyme er ovenikøbet uden sammenligning dem, der udtaler den allerhårdeste kritik mod Livgarden i dokumentaren. Uden dem havde der nok ikke været nogen dokumentar. Derfor er det ret vigtigt, hvilken interesse de har haft i at udtale sig. Det er jo bare en teori, at det hænger sådan sammen. Men dokumentaren kunne nemt have lukket af for den slags teorier ved at fortælle, at de 2 dømte anonyme ikke er dømt for at have begået noget kriminelt i forbindelse med deres tjeneste i Livgarden. Det gør dokumentaren ikke, og det styrker jo teorien ret kraftigt. Det der med at nedtone sine egne forkerte eller ulovlige handlinger ved at udtale sig til pressen om, at det var normen eller måske ligefrem et krav at gøre sådan noget, det forekommer faktisk oftere i medierne, end de fleste er klar over. Der er masser af organisationer, som er blevet hængt ud på baggrund af påstande fra tidligere ansatte eller brugere, som i virkeligheden bare har haft travlt med at retfærdiggøre deres egne handlinger. Det kunne også være, at de 2 anonyme bare ville hævne sig over, at de er blevet bortvist eller dårligt behandlet. Hævn er også et meget almindeligt motiv hos folk, der kritiserer andre via pressen. For den sags skyld kan vi ikke vide, om den 3. livgarder, der blev bortvist og dømt for snifferi i tjenesten, også medvirker i programmet, f.eks. i et af de superkorte telefoninterviews, som indgår. Nu tænker du måske, siger de ikke i dokumentaren, at de har talt med 151 personer, der har tjent i Livgarden, i perioden 2018-2024? Jo, og det lyder også rigtig meget. Men det vigtige er jo, hvad de har talt med de her 151 mennesker om, og hvad de 151 egentlig har sagt. Dokumentaren har kun fået disse 2 konklusioner ud af de 151 samtaler. Den ene lyder: 110 af dem fortæller om en festkultur, hvor man går i byen flere gange om ugen. Hvad er der egentlig galt med, at unge mennesker, der bor i København og har fast job og fast indtægt, går i byen mere end én gang om ugen? Og hvem siger jo, at alle de 110 selv gik i byen flere gange om ugen? Det er der ingen, der siger. I dokumentaren får vi bare at vide, at de 110 tidligere gardere fortæller om en festkultur. Det kunne altså sagtens være andres festkultur. Jamen, hvad er det udsagn så værd, kunne du spørge? Hvis de 110 ikke engang siger, at de selv gik i byen flere gange om ugen, men at de bare fortæller om en kultur, de kender til, og måske ikke har deltaget aktivt i. Ja, svaret er, at det udsagn ikke er noget som helst værd. Det beviser ikke en snus. Den anden konklusion, som dokumentaren drager ud fra samtaler med de 151 tidligere gardere, lyder sådan her. 97 af dem fortæller, at de kender til, at nogen tog stoffer i deres tid i Livgarden. Igen, så er det ikke dem selv, de taler om. Nej, de her 97 tidligere gardere fortæller bare, at de kender til, at nogen tog stoffer. Nogen kan sådan set bare være en. Så det kan være, at de her 97 har hørt om en, der har taget stoffer på et eller andet tidspunkt. Det kunne i princippet være den samme ene person, som alle har hørt om. Det ved vi ikke. Men udsagnet her er så svagt, at det faktisk godt kunne være tilfældet. Eller det kunne også være, at de 97 alle har hørt om de samme 3 personer, som for ikke så længe siden blev bortvist og dømt for at have sniffet i tjenesten. Jamen, så er der jo her heller ikke noget bevis for, at der skulle være masser af stoffer i Livgarden, tænker du måske. Nej, så er du helt ret. Det her udsagn er heller ikke en snus værd. Og oveni, at TV2 ikke har fået noget som helst brugbart ud af at tale med 151 tidligere gardere, så kan du være fuldstændig sikker på, at de har gjort alt, hvad de kunne for at finde gardere, der havde noget skidt at sige om Livgarden. De har spurgt de andre medvirkende tidligere gardere i dokumentaren om, hvem ellers der måtte have lyst til at sige noget kritisk om Livgarden. Og det har åbenbart ikke været så nemt at finde nogen. Jamen hvad så med de der eksperter, der er med i dokumentaren, kunne du tænke? De kommer jo med en ret skarp kritik. Tja, gør de. Og hvad er det egentlig, de kritiserer? Vi har en tidligere våbenekspert. Han fortæller om, hvor nemt det er at slå ihjel med en garders gevær. Men det siger jo intet om, hvorvidt Livgarden er fuld af stoffer. Vi har også en psykolog og lektor i rusmidler fra Aarhus Universitet. Hun fortæller om rusmidler og fællesskaber. Men heller ikke det siger noget om, hvorvidt stofferne har indtaget Livgarden. Men beviser jo heller ikke, at folk kører spirituskørsel ved at fortælle om, hvor hurtigt deres bil kan køre, eller hvad der kræves for at få et kørekort. Så har vi også en ekspert, der er militærsociolog. Han siger, at han synes, det er skræmmende, da han bliver bedt om at give sin umiddelbare kommentar til en række udtalelser fra de tre anonyme medvirkende, hvor vi ved, at de to af dem har begået noget strafbart, og at det muligvis handler om, at de har sniffet kokain i tjenesten, og at de har en interesse i, at vi skal tro, at det var helt normalt. Derudover siger militærsociologen, at han synes, det er foragteligt, da han ser et kort videoklip, der viser en eller anden, der sniffer kokain fra bladet af en sabel. Strengt taget kunne den video jo være optaget en af de tre, der blev dømt for at sniffe kokain i tjenesten. Det får vi intet at vide om. Militærsociologens udtalelser fortæller os heller ikke noget som helst om omfanget af stoffer i Livgarden. Det virker som om, han virkelig tror, at der er et stort problem, men hvad han og alle mulige andre tror, er i den her sammenhæng strengt taget fuldstændig irrelevant. De tre eksperter forholder sig jo et udelukkende til de informationer, som TV2 lader dem få. Så for at opsummere, eksperternes udtalelser beviser ikke en snus. Vi har også en historiker med i dokumentaren. Han medvirker for at formidle budskabet om, hvor vigtig en institution Livgarden er, og at den er vigtig for kongehuset. Han skal minde os alle om, hvor frygteligt det er, hvis ikke vi og kongehuset kan stole på, at Livgarden har styr på sine gardere. Der medvirker selvfølgelig også nogle tidligere gardere, som ikke optræder anonymt. Skal vi ikke tage deres kritik alvorligt? Jo. Men hvor meget kan man tillade sig at konkludere ud fra det, de siger? Der er fire tidligere gardere, der hver udtaler en enkelt sætning i en telefon. Vi får ikke information om, hvornår de har været i tjeneste, kun at de er tidligere gardere, og det, de siger, er så tydeligt taget ud af en sammenhæng, at det ikke beviser noget som helst. Sagen er, at der kun er tre personer, som stiller op til interview med navn og ansigt. Den ene af dem, Niklas, gør tjeneste i 2021. Det var præcis i det år, hvor Livgardens ledelse bad om at få nogle bedre muligheder for at tjekke for stoffer. Livgardens chef fortæller i dokumentaren, at man tidligere kun havde tilladelse til at teste i konkrete situationer, hvor man stod med en garder, som man mistænkte for at være påvirket. Det var ikke tilladt at lave stikprøver. Noget fortæller mig, at det Niklas må have oplevet i 2021, det har Livgardens ledelse også set. Og det er måske netop derfor, at Livgardens ledelse bad herrkommandoen om mulighed for at foretage stikprøvekontroller. Vi hørte dokumentaren, at efter ledelsen fik mulighed for at lave stikprøvekontroller, så steg antallet af årlige kontroller fra 6 til 40. Antallet af kontroller steg altså med næsten 600%. Det tyder der på, at Livgardens ledelse har været temmelig interesseret i at slå ned på misbrug. Jeg tror gerne, at Niklas tilbage i 2021 er blevet ægte indigneret over nogle ting, han har set. Men det er 4 år siden, og Livgarden har siden da fået en helt anden mulighed for at kontrollere for stoffer. Så er der Victor og Lukas, som gjorde tjeneste i 2024, og derfor forholder sig til den samme tidsperiode. I dokumentaren fortæller Livgardens chef om, at der netop i den tid var et hold, der havde flere problemer end normalt. Men hvad er det, de to Victor og Lukas fortæller? Lukas siger, der er meget mere fest, end man lige regner med. Og da jeg var i Livgarden, der var der ikke nogen, der blev kontrolleret for stoffer. Hører vi her en mand give udtryk for, at han mener, at Livgarden er fuld af stoffer? Nej, det gør vi ikke. Dokumentaren har en del flere udtalelser med fra Victor, men han nævner heller ikke stoffer. Han siger blandt andet, der er et reelt problem. Du går rigtig meget i byen. Man blev ligesom lidt ekskluderet, hvis man ikke fulgte trop og tog med i byen. Jeg har nok haft mine vildere byture i Livgarden, for der er nok en større drukkultur, end hvis du bare er sammen med dine kammerater. Jeg har i hvert fald været på vagt med nogen, der ikke var klar til at gå på vagt. Han nævner ikke en eneste oplevelse med stoffer. Jamen er der overhovedet ikke noget, der er værd at rose den her dokumentar, kunne du så spørge? Jo, helt sikkert. Det er et uhyre velskrevet manuskript. Sproget er levende og medrivende, og speakerstemmen er super god. Visuelt synes jeg, det er næsten en genistreg at lade de anonyme medvirkende sidde med elegante porcelænsmasker, som minder os om Livgardens 100-årige historie og tilhørsforholdet til kongehuset. De grafiske fremstillinger af en mail og et Facebook-opslag er smart lavet, fordi man får det til at se ud, som om der er tale om nogle hemmelige tekster, som det lykkes at afkode, selvom det faktisk overhovedet ikke er tale om noget, der er hemmeligt. Og så er der rekonstruktionen af et slagsmål i en lille nordsjællandsk by mellem nogle gardere. Den får hele armen, og jeg gætter på, at det er skudt en del over, hvor voldsomt eller ikke voldsomt det i virkeligheden var den aften deroppe i Nordsjælland. I hvert fald kom ingen på sygehuset, og politimanden på stedet synes jo heller ikke, der var grund til at lave en sag ud af det. Virkelig fremragende brug af TV-mediets virkemidler. Den største ros går dog til Livgardens chef, som ikke vakler en tomme. Det er normalt komplet umuligt at stille op til sådan et interview, uden bare på en eller anden måde miste lidt af sin troværdighed. Fordi TV-holdet har så mange tricks og virkemidler, de kan bruge imod en. Men Mads Rahbek er en sand klippe. Jeg er meget tryg ved, at Kongens Livgarde har ham som chef. Når vi skal gøre regnskabet op for den her dokumentar, så er der ganske enkelt ikke leveret dokumentation for, at Livgarden har et generelt problem med stoffer blandt deres gardere. Derfor er det også helt på månen at kalde den her dokumentar for Livgarden på stoffer. Det er jo et anden gang, at TV2 sender en dokumentar, som skandaliserer en institution, som er nært forbundet med kongehuset. Sidste gang var det, at TV2 sendte dokumentaren Herlufsholms hemmeligheder. Den dokumentar var heller ikke fin i kanten. Langt fra, faktisk. Hvis man som statsejet TV-kanal tillader sig i bedste sendetid at så tvivl om kongehusets sikkerhed eller dømmekraft, så skal man have sin dokumentation helt på plads. Det er bare min mening. Tak fordi du var med.